Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tačan broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu na Haitiju još uvijek se ne zna. Danas je Svjetska zdravstvena organizacija procijenila da je poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi, što je zvanično objavljeno u izvještaju Ujedinjenih nacija. Prema posljednjem bilansu vlasti na Haitiju, u zemljotresu je stradalo oko 50 hiljada ljudi, oko 250 hiljada je povrijeđeno, dok je 1,5 milijuna stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Vlasti na Haitiju su još navele da su do sada pronađena tijela 25.000 osoba. U ruševinama sjedišta misije Ujedinjenih nacija u Port-au-Prince-u nađeno je tijelo šefa te misije Hedija Anabija, saopštila je Svjetska organizacija. Nađena su i tijela Anabijevog zamjenika Luisa Carlosa de Coste i vršioca dužnosti policijskog komisara Daga Coatesa. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jedan sat poslije ponoći u mjestu Stojkovići na putnom pravcu Novi Travnik Okuka, smrtno je stradao 22-godišnji mladić iz Novog Travnika. Prema informacijama iz MUP-a Srednje Bosanskog kantona, teške povrede dobili su još dvije osobe koje su hospitalizovane u bolnici u Novoj Biloj. Putnički voz koji se obraćao na liniji Zagreb-Sarajevo sinoć je u sarajevskom naselju Buča Potok usmrtio ženu sa inicijalima HB iz Sarajeva. Grupa od 20-ak bivših radnica robne kuće Bosna u Zenici i danas peti dan za redom protestuju unutar ovog objekta. One traže ostvarenja svojih prava na uvezivanje staža za ostala potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje i isplatu otpremnina. Mogućnosti i perspektive političke alternative u Bosni i Hercegovini bile tema redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 u Sarajevu, na kojoj je kao uvodničar govorio načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović. Krsmanović je kazao da je Bosna i Hercegovina u najlošoj poziciji od 1996. godine i da je više okrenuta 1992. nego što je okrenuta budućnosti, te da je neophodno da se pojave političke snage, politička alternativa koja će ponuditi radikalne promjene. U današnjem napadu američke bespilotne letjelice na jednu kuću u pakistanskom regionu Južni Vazaristan ubijeno je najmanje 12 osoba, saopštili su zvaničnici pakistanske obavještajne službe. Irački sud osudio danas Alija Hasana al-Majida, poznatijeg kao Hemis Kelly, na smrt vješanjem jer je 1988. godine naredio bombardovanje otrovnim gasom kurskog sela Halabdža u kojem je stradalo 5.000 ljudi, javila iračka televizija. U Ukrajini su jutros otvorena biračka mjesta za predsjedničke izbore, prve nakon narandžaste revolucije 2004. godine, kada je na vlast došao prozapadni predsjednik Viktor Juščenko. Najviše šansi za ulazak u drugi krug imaju proruski kandidat i favorit u istraživanjima javnog mijenja Viktor Janukovic i premijerka Julija Timošenko. Turski državljanin Mehmed Ali Agdža, izvršilac neuspjelog pokušaja ubistva pape Ivana Pavla II, sutra će biti pušten iz jednog zatvora pokraj Ankare, poslije odsluženje skoro 30 godina zatvora. Ali Agdža će nakon toga biti odvođen u jedan vojni kompleks kako bi bila preispitana njegova vojna sposobnost, naveo njegov advokat. Ako se Agdža, koji ima 52 godine, pokaže vojno sposobnim, bit će upućen na služenje vojnog roka. Stabilizacija meteorološke i hidrološke situacije proteklih dana utjecala je na snižavanje vodostaja na svim vodotocima na slivnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Stanje na područjima koja su bila poplavljena u Republici Srpskoj znatno je bolje u odnosu na prethodni period i postepeno se normalizuje, potvrđeno iz entitetske uprave civilne zaštite. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se vozi po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, dok na zaseljenim dijelovima puteva u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima, mjestimično ima poledice.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Nakon što je Vijeće ministara dalo podršku revidiranoj strategiji za provođenje aneksa 7, ministar za ljudska prava i izbjeglice kaže:
ja se nadam da će parlament imati razumijevanja za ovaj dokument i da će ga usvojiti, a samim tim moći ćemo ambicioznije da krenemo i u kredite i osiguravanje sredstava za ovaj veliki projekat.
Ima li izlaza za povratnike koji su spas našli u poljoprivrednoj proizvodnji?
Mi smo, ovi, ja i moji saradnici, još uvijek u nekom bankrotu. Morali smo ući u kredite, a kako ih vratiti? Svaki od nas još u kredit moramo kupiti koncentrat.
Zbog toga što nemaju vodu, povratničke porodice iz Rebrana kod Neuma razmišljaju o ponovnom odlasku.
Voda je opstanak nama. Recimo, sad bilo što da kreneš, neku poljoprivredu, nešto, bez vode smo mrtvi. Neko bi se i vratio možda još od omladine, recimo da ta voda postoji.
Na skupštini udruženja starih deviznih štediša u Tuzli čuo se i ovaj vapaj.
60 godina rada, 30 godina moga i 30 godina ženju, teškog posla u inostranstvu, to je nama sve oteto. U ovoj državi nema zakona, nema se kome obratiti.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 13. januara usvojilo je prijedlog revidirane strategije za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Strategija je krajem prošle godine dorađena u skladu s primjedbama koje su iznijeli delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji nisu podržali strategiju za razliku od poslanika predstavničkog doma kod kojih je strategija naišla na odobravanje. O značaju ovog dokumenta te o očekivanjima da strategija konačno dobije podršku parlamenta i bude usvojena, govori ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović. Nakon što u junu 2009. godine strategija nije dobila podršku delegata Doma naroda, ona će se uskoro ponovo naći u parlamentarnoj proceduri sa nekim izmjenama koje je ministarstvo sa velikom ekspertnom grupom u međuvremenu sačinilo.
Taj dokument je dorađen u dva elementa, dakle, pored tog, te revidirane strategije, dakle, uradili smo doradu revidirane strategije na 40-ak stranica dokumenta iscrpno, ekstenzivno elaboriran problem nadoknade štete. Dakle, šta on sve podrazumijeva u skladu sa aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja pitanja prethodno treba riješiti, kako sagledati te kategorije, koliko ljudi ima, šta učiniti institucionalno, predvidjeti fond za povratak. Vi znate, jel, poznato je da je CRPC, ta međunarodna institucija predviđena Dejtonom, trebala da stvori fond za nadoknadu štete. Ona to nikad nije učinila. Prestala je s radom prije nekoliko godina, neki suroga zamjena, zato je bila jedna komisija koja je također prestala s radom 2008. ali zato treba riješiti ovo pitanje, dakle, kroz ovu strategiju. I ja mogu reći da smo mi krajem decembra dovršili, dakle, ova tri dokumenta strategije i uputili je u proceduru. Prvo je na Odboru za unutarnju politiku ovaj dokument podržan, na Vijeću ministara prije nekoliko dana također, uz manje, tako da kažem, intervencije, uz dva amandmana kraća, također jednoglasno smo na Vijeću ministara usvojilo ovu revidiranu, dakle, dorađenu revidiranu strategiju sa ovim dodatnim dokumentima, među kojima je i ovaj plan povratka, dinamika, dakle, plana povratka od 2009. do 2014. kad smatramo da može ovaj proces potpuno da bude riješen. Po godinama, tačno koliko sredstava treba, oko 208 miliona maraka za sve ove namjene, i povratak, i rekonstrukciju, i održivost povratka, i nadoknad, i tako dalje, i smatramo da ovaj dokument je, nadam se, iscrpan, izbalansiran u interesu svih građana i nadam se da u parlamentarnoj proceduri da će dobiti potrebnu podršku i da ćemo tek tada, dakle, moći donijeti i odgovarajuće te zakone koji će regulisati i taj fond za nadoknadu štete i sva druga pitanja harmonizacije zakona, ovaj, na primjer u pogledu zdravstvenog osiguranja koji su različiti na različitom ili neke druge prinadležnosti stečenih tih prava i tako dalje. Nadam se vrlo brzo u parlamentarnoj proceduri ovaj proći, dakle biti usvojen. Naravno, to je, to bi bila satisfakcija za dvogodišnji trud stotina ljudi koji su radili na ovom ozbiljnom dokumentu i doista bi se stvorile pretpostavke za rješavanje čitavog seta pitanja vezanog za aneks 7. Zašto se veže, kao što znate, i odnos nekih političkih opcija prema popisu stanovništva, jer bez povratka i popravka, tako da kažem, demografske strukture, eliminiranja posljedica etničkog čišćenja i tako dalje, neke političke opcije ne žele da učestvuju u popisu stanovništva koji bi sadržavao etnokulturološke atribucije, jer one po Eurostatu i nisu obavezne, ali usvajanjem strategije i povratkom mislim da bi se i te rezerve od nekih političkih opcija koje postoje na ovaj način također, nadam se, eliminirale.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić je krajem prošle godine zamjerio ministarstvu kojeg vodite da nisu utrošena sredstva iz Fonda za povratak, a da već planirate neka nova sredstva ili kreditno zaduženje. Česte su primjedbe također na rad ovog fonda u javnosti i govori se o nepravilnostima.
Prvo, ovaj problem neutrošenih sredstava, on doista postoji. Mi ne mistifikujemo ništa, ali radi se o procedurama, a one su odgovori na drugo pitanje. Za razliku od prvog, tako da kažem, načina implementacije problema povratka, kada je međunarodna zajednica direktno ulagala i trošila milijarde maraka, zašto mi, o čemu mi nemamo praktično cjelovit uvid, od 2000. kako postoji ministarstvo, ustanovljena je vrlo jedna komplikovana procedura, ali je ona transparentna, sprečava mogućnost zloupotrebe. Imate prvo na nivou države takozvanu državnu komisiju za povratak. Ona vrši raspodjel ovih sredstava prema namjenama, kvotama, lokacijama i tako dalje. Sastavljena je, dakle, devetočlana je, sastavljena od predstavnika sva tri naroda, po tri, uglavnom radi se o ministrima i zamjenicima ministara države i entiteta. Dakle, predsjednik te komisije je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice, nije ministar. Potpredsjednicu entitetski ministar iz federacije i savjetnik premijera iz Republike Srpske. Ministar za ljudska prava je samo jedan od 9 članova. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost, a odlučuje se praktično konsenzusom, odnosno najmanje mora 2 glasa od svakog naroda u svakoj od tih odluka da učestvuje. Dakle, potpuno transparentno. Zatim, sljedeći korak je implementacija koju vrše opštine. Opštine raspisuju javni poziv kome će se graditi dom. I tamo se vrši odabir, tamo postoje te opštinske komisije multinacionalne koje vrše odabir i tako dalje. Opštine također raspisuju tender ko će izvoditi radove. A fond za povratak, koji je samostalna institucija koja ima svog direktora, ona plaća sredstva, dakle, prema građevinskoj situaciji izvedenih radova i prema tim ugovorima. Prema tome nikakva mogućnost zloupotreba nije. Međutim, ukoliko neko pokuša u fondu ili bilo gdje, uglavnom je to moguće jedino možda u fondu gdje sredstva nalaze, onda je to direktno kršenje zakona i onda je to transparentno da je riječ o tome. Bilo je neki prigovora te vrste, mi smo automatski u tim slučajevima suspendovali provođenje određenih odluka i formirali radna tijela koja su ispitivala stvar na terenu. Gdje se god pokazalo da nešto nije u skladu sa zakonom, bilo je poništavano. I to je naravno jedini način da se stvar potpuno u skladu sa zakonom provede.
Da je više novca, bilo bi i više zadovoljstva, ali eto, do 2014. ako se provede strategija, bilo bi zaista odlično. Da se zatvori jednom i ta stranica zvana izbjeglište.
Naravno, to je jedna, rekao bi, velika strateška stvar za Bosnu i Hercegovinu, čak i jedan od uslova naših euroatlantskih integracija i tako dalje, ali što je najvažnije, ona je, taj proces i sve ovo što se čini je u interesu svih građana, odnosno bolje rečeno, ono je najugroženije kategorije stanovništva koja podnosi posljedice rata na ovaj ili onaj način, kao izbjeglice, ljudi sa porušenim domovima ili nešto slično. Prema tome, provedba i ove strategije i osiguranje sredstava za njenu provedbu i za povratak i nadoknadu štete je nešto što bi doista pomoglo svim tim našim građanima koji su praktično najugroženija kategorija stanovništva. Ja se nadam da će parlament imati razumijevanja za ovaj dokument i da će ga usvojiti, a samim tim moći ćemo ambicioznije da krenemo i u kredite i osiguravanje sredstava za ovaj veliki projekat.
Govorio je Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice, čije ćemo ocjene o dosadašnjoj obnovi i novcu koji je neophodno uložiti do završetka procesa povratka prenijeti u našoj narednoj emisiji. Misija UNHCR u Bosni i Hercegovini je pozdravila odluku koju je donijelo Vijeće ministara o upućivanju revidirane strategije za primjenu aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma u parlamentarnu proceduru, odnosno na odobravanje i usvajanje. Govoreći o odluci Vijeća ministara, predstavnik UNHCR-a Navid Hussein izjavio je da je dobro vidjeti da politički lideri pokazuju veći interes za rješavanje problema raseljenih osoba u zemlji i prioritetno usvajanje revidirane strategije. Hussein je dodao da je UNHCR spreman pomoći organima vlasti u Bosni i Hercegovini u ostvarivanju strategije kada ona bude usvojena. U augustu 2009. godine visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres posjetio je Bosnu i Hercegovinu i pozvao na što brže usvajanje strategije. Strategiju je podržao i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, koji se zalagao za njeno usvajanje u svoja posljednja 4 saopštenja, kao i Walter Kalin, predstavnik generalnog sekretara UN-a za ljudska prava raseljenih osoba, koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu u novembru 2009. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije objavljujemo povratničke priče. Prva je iz Potočara kod Srebrenice i govori o tome da li je poljoprivreda izlaz za povratnike. Zabilježio naš dopisnik Sadik Salimović.
Enver Salihović jedan je od prvih povratnika u Potočare kod Srebrenice. Kako bi osigurao održivi povratak za porodicu od 12 članova, bivši rudar odlučio je baviti se poljoprivredom. Sagradio je veliku štalu uloživši vlastita sredstva, a uz pomoć UNDP-a dobio je 5 krava. Muzara. Glavni je farmer u Potočarima. Ovdje je 10 pridruženih farmera i otkup mlijeka obavlja se svakodnevno. Ali na samom početku bilo je problema i umjesto sticanja prihoda farmeri su skoro pa propali, kaže Enver.
Navodno pojavilo se kiselo mlijeko. I mlijeko mi smo samostalno na neki način te krave kao načinali da nije kiselo mlijeko, da ne bude više. I počeli smo prodavati negdje 2. decembra. 1. 2. decembra. 2. je došla cisterna i odvezla mlijeko. Nije bilo kiselo. 4. je ponovo došla, pošto vozi svako 2 dana, ne može svaki dan, kao ne imaju računa, kaže opet kiselo mlijeko. Tada radimo, opet je ostalo negdje 1.500 litara. I 6. su ponovo došli. Isto ono mlijeko, razumiješ, došao je vozač ispitao, nije kiselo. Isti taj vozač. I više, eto, nije bilo problema sa tim mlijekom, razumiješ. Ali mi smo, ovi, ja i moji saradnici, tako da kažem, još uvijek u nekom bankrotu. Morali smo ući u kredite, a kako ih vratiti? svaki od nas je ušao u kredit, moramo kupiti koncentrat, moraš kupiti, kako da kažem, sve te tu neku hranu koju ne posjeduješ, posjedujemo silažu, sijeno, šta ja znam, ovo što mi možemo proizvesti.
Raskidanjem ugovora sa Tuzlanskom mljekarom farmeri iz ove regije uspostavili su uspješnu saradnju sa mljekarom iz Gradačca. Bavljenje mljekarstvom može dati perspektivu.
U Gradačac isto predajemo mlijeko, do duše oni su redovni. E sad, ne mogu nikoga okriviti tačno ono ko je to, da li je izmislio neko to kiselost mlijeka, da li je nešto drugo. Uglavnom, zajanio sam ja samo, na primjer, najmanje 35-40 hiljada maraka. Plus ovi ostali moji saradnici, tako da eto sad nekako idemo.
Enver Salihović ima ambiciozan plan razvoja biznisa u koji treba uložiti oko pola miliona maraka.
Živiti se može, samo neko treba na neki način, mi imamo i projekte, imamo sve, razumiješ. Mi možemo živjeti od toga ako bi to išlo sve svojim tokom, razumiješ, jer na 10 krava predava danas 200 litara mlijeka, jezda je jeftino. Tada je bilo sišlo mlijeko negdje na 37 feninga po litru, razumiješ? Pa da je pola marke makar bilo, znači imao bi negdje, kako da kažem, na 10.000 litara 5.000, pa nek odem od toga 4.000 za koncentrat, opet mi ostala 1.000. Imaju teladi plus 16 krava, 16 teladi za 2 mjeseca po 1.000, to je 16.000, može se živjeti. U tom projektu postoji i jedna mesara i jedna mini mljekara. A što se tiče, kako da kažem, imao sam namjeru u Srebrenici, na pijaci ima opštinski prostor. Sad, taj prostor će biti na tenderu, sigurno za kratko vrijeme. U taj prostor ja sam bio planirao zaposliti 4, razumiješ? I kroz taj prostor, teladi, junadi, moja i moji pridruženi farmira, razumiješ, negdje oko 100 grla, razumiješ, od nas 10 godišnje, moglo je proći kroz tu mesaru, kako da kažem. Ja sam bio u planu podmiriti sa pljeskavicama, sa ćevapima, Bratunačku opštinu, Miličku opštinu, Vlasenčku opštinu, po prodavnicama, razumiješ, da se ne dovozi, ne znam ja, iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Kalesije, nego sve odavde iz Srebrenice da uradimo.
Proširenjem farmi, otvaranjem mesare i mljekare, otvorila bi se nova radna mjesta i stalno zaposlili i oni koji se ovim poslom sada povremeno bave.
O problemima koji muče povratnike u Rebrane kod Neuma javlja naš reporter Sanel Kajan.
Zbog neriješenog vodosnabdjevanja u povratničkom naselju Rebrane u općini Neum, članovi 30 domaćinstava razmišljaju o ponovnom iseljenju. Rasim Tucaković, koji je na povratak u svoj dom u Rebranima čekao gotovo 10 godina, razočaran je odnosom općine prema stanovnicima ovog sela.
Ovo da je opstanak nama. Recimo, evo sad bilo šta da kreneš, neku poljoprivredu, nešto, bez vode smo mrtvi ovdje, nema, mislim. Neko bi se i vratio možda još od domadine, recimo da ta voda postoji. Evo, nabavili neki krave i posadio bi šipke ili nešto, bilo šta to, ali ne može bez vode, nema, mislim, iz Čatrnja ne možeš ništa.
Razgovori koji su vođeni povodom vodoopskrbe naselja Rebrane nisu donijeli nikakve pomake. Mještani smatraju da je jedino rješenje priključak na postojeći vodovod za Neum i najekonomičniji. Plan vlasti u Neumu za vodovod u iznosu od 5,5 miliona maraka ili da rade nove bušotine povratnici smatraju preskupim. Predstavnik mjesne zajednice Rebrane, Ejup Tucaković.
Oni su ostali pri tome i davali se još neko rješenje, znači ili ovaj projekat 5,5 miliona ili rješavanje vodovoda bušenjem. Da su izvršene neka istraživanja gdje je moguće voda na dubini od 260 metara, znači moguće, pod upitnikom, znate šta je. Mi smatramo da to nije realno, jer da je to bilo moguće, znači rješavalo bi se to, ne bi u Neum voda dovezena iz Gabele 42 km, rješavalo bi se to na drugi način, bušilo bi se možda negdje prije, eno, u Gracu ili bilo gdje.
Vlasti u Neumu imaju drugačije mišljenje kako riješiti ovaj problem. Načelnik Neuma, Živko Matuško.
Sjedali smo, razgovarali smo, najbolji bili bi uvjeti da napravimo jednu bušotinu i obezbijedili vodu za područje gornjeg i donjeg hrasta. vidit ćemo šta su realni uvjeti. Ja mislim da bi to područje, sva sela na terenu Gornjeg, Donjeg Hrasta, da bi trebali da imaju vodosnabdjevanje.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine već je osiguralo 200.000 maraka za rješenje navedenog problema.
Slušate emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ovo je emisija posvećena pravima povratnika, izbjeglica, raseljenih i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava.
Do kraja naše emisije informacije za stare devizne štediše. Ministarstvo financija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uplatilo je verifikovanim deviznim štedišama dio dospjelih obaveza, tako da su oni na račune dobili iznos od po 2247 konvertibilnih maraka. Također od 11. januara na Sarajevskoj berzi nalaze se i obveznice stare devizne štednje. Prva trgovina obveznicama obavljena je dva dana poslije, a prometova je sa 3645 obveznica serije B po cijeni od 70% nominalne vrijednosti. Može se konstatovati da je prva trgovina obavljena mnogo ranije nego što je to slučaj bio nakon uvrštavanja obveznica po osnovu ratnih potraživanja. Trenutno je situacija na tržištu takva da ima više zainteresovanih kupaca obveznica nego prodavaca, rekao je za List San Almir Mirica, izvršni direktor Sarajevske berze. Veći broj potencijalnih kupaca od prodavaca on objašnjava činjenicom da su potvrde od registra vrijednosnih papira kojima su vlasnici obveznica stare devizne štednje obaviješteni o broju obveznica koje imaju na adrese vlasnika stigli tek prije nekoliko dana, te da većina ljudi još ne zna da se obveznice mogu prodavati i na berzi. U Tuzli je održana skupština udruženja starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Čuli su se već dobro poznati zahtjevi, a po svemu sudeći štediše se jedino ustaju u Evropski sud za ljudska prava. Iz žive rasprave na ovoj skupštini naš reporter Maja Nikolić je izdvojila.
Na skupštini udruženja starih deviznih štediša najviše riječi je bilo o presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasburu prema Bosni i Hercegovini, a koja je u javnosti poznata kao Suljagić protiv Bosne i Hercegovine. Ova presuda suda iz Strasbura daje nadu za 16.000 štediša koji bi mogli povratiti svoj novac. Predsjednik udruženja starih deviznih štediša Svetozar Nišić.
Presuda je protiv Bosne i Hercegovine da mora ljudima, građanima isplatiti njihovu deviznu štednju i kad se razmotre naše, što smo istražili, da devizne štednje, da je državni kapital koji je kupljen starom deviznom štednjom, da ima više devizne štednje, imamo, da ima više devizne štednje u državnom kapitalu nego što je uopšte ima. Oko 1.350.000.000.
Prema informacijama do kojih su došli u udruženju starih deviznih štediša, predstavnici vlasti iz Bosne i Hercegovine su tražili od suda iz Strasbura da se obustavi postupak povrata stare devizne štednje, jer bi u suprotnom Bosna i Hercegovina mogla vrlo lako bankrotirati. Ekrem Pašić, pravni zastupnik starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
Ova vlast nema sluha da riješi to pitanje kako treba i pravovremeno. Niko nije tražio da za sekundu dobijemo mi te pare. Ali zašto nisu? Do sad je već prošlo od 1991. 18 punih godina. Još ako se produži rok na 7 godina, to je 25 godina. I mi smatramo da sud u Strasburu mora da zauzme stav. Mi imamo preko 15.000 tužbi. One su sad stale da se vidi kako će se riješiti u državama nasljednicama bivše Jugoslavije.
Momir Malić čitav svoj radni vijek proveo je u inozemstvu, te sav novac ostavljao na štednju kako bi u starosti mogao uživati. Već 18 godina potražuje 1.200.000 maraka.
60 godina rada, 30 godina moga i 30 godina ženju, teškoga posla u inostranstvu, to je nama sve oteto. U ovoj državi nema zakona, nema se kome obratiti.
Brojne devizne štediše su iznijele ogorčenost prema državi Bosni i Hercegovini, koja im je do sada uvijek držala okrenuta leđa. Ipak neće odustati i vjeruju da postoji pravda, pa makar i samo ona u Strasburu.
Vjerujem u taj sud što je riješio, a inače kao Bosnu i Hercegovinu, da bi ona to sama urala, to ne vjerujem.
Tim novce sam mogla spasiti guža. Voda bi je infrakt, mogli smo urati operaciju da se to spasi.
Pa poblu gore, sve lopovi, živi lopovi, sve.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.